Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge, der er der stået vand op til halsen. Båden, vores allesammen, den er nemlig i den grad læk. Panama Papers, eller Panama Papirerne, de er som bekendt ikke rigtige papir. Det er data, og dem var der rigtig, rigtig mange af. 2,6 terabytes, for at være helt præcis, svarende til 1,5 millioner filer med om over 240.000 offshore-selskaber. Og som om det ikke var nok, ja, så kom WikiLeaks noget mere afdæmpet ud med en afskrift af en optagelse af et meget pinligt møde i IMF, den internationale monetære fond, hvor man i ramme alvor diskuterede, om det ville være en god idé at lade grækerne gå nedenom og hjem, så de ville være mere samarbejdsvillige. Der sker faktisk også andre ting på det konkrete plan. For eksempel, når man prøver på at få en computer med sig gennem Palæstina og Israel. Det var lige præcis det, som Leila Stockmar, udenrigspolitisk rådgiver hos Alternativet og PhD-student hos Roskilde Universitet, var ude for, da hun var sammen med Enhedslisten Johan Schmidt-Nielsen i Palæstina for at deltage i et løb. Vi har Johan Schmidt-Nielsen igennem på en telefon her lige om lidt. Vi har også en anden gæst her i studiet. Det er aktivist og datalog Christian Panton. Du har noget med nogle aktindsigter. I øjeblikket, du har sådan generelt, når du går sådan og skal have tiden til at gå, så finder du på noget med nogle aktindsigter. Så har du fået hul igennem til nogle nye papirer her i torsdags. Hvad var det, du fik fat i? Det var ikke Panama-sager, der handler om.
Nej, men det er lidt en udløber af den sessionslogning, som vi efterhånden har snakket en del om. Og der har jeg spurgt til nogle for eksempel, om der har været nogle møder mellem teleudbyderne og Rigspolitiet. Og der har jeg fået udleveret en masse papirer, både fra møder, som har endelig været indkaldt i en central kreds, men som også har været bilateralt, altså vil sige mellem teleudbyderne og Rigspolitiet omkring forskellige aspekter af aflytning og overvågning og logning.
Så det er simpelthen det er notater fra, hvad skal man sige, fra maskinrummet, fra ja. hvor man sad og diskuterede den her logningsbekendtgørelse.
Det er for eksempel politigruppen ude hos TDC, det vil sige den gruppe, der sidder og interfacer, hvis man kan sige det sådan, med politiet, altså samarbejder med politiet om at foretage for eksempel aflytning.
Du smed en masse af de ting rundt på Twitter i går, og der var ikke så mange, der reagerede.
Nej, der skete jo også andre ting, så det druknede måske en lille smule det, men altså, jeg synes, det er interessant at se. Det er lidt også en opfølgning på, at TDC nu har været ude at sige, at det der med privatlivet og sådan noget, det bekymrer dem ikke så meget, hvis man kan sige sådan. Altså, det er jo en kommentar til sessionslokningen, at TDC har været ude i Børsen og sige det, at den der principielle debat omkring, om vi skal lave sessionslokning eller ej, og sådan noget, den gider de faktisk ikke blande sig i. Og der siger jeg, jamen hvem er TDC's kunder? Altså, hvem skal de beskytte? Altså, jeg vil gerne, hvis jeg var kunde til TDC, ville jeg gerne have, de beskyttede mig, men lige nu, der ser det ud som, de hygger nogle andre interesser. Og der kan man så også se, i de her dokumenter, jeg har fået udleveret, der prøver de for eksempel at sælge nye lokninger og nye redskaber til politiet. Nu har vi gjort det her, kunne I være interesseret i den her slags oplysninger?
Så det du kigger ind i her, det er faktisk nogle utrolig samarbejdsvillige teleselskaber, som siger, at det her med lokning, det kan vi godt finde ud af.
Altså jeg vil sige, at TDC er måske det mest samarbejdsvillige, men det er lidt svært, det er jo referater, som politiet har taget det her, så nøjagtigt hvor samarbejdsvillige de er, men det er i hvert fald det indtryk, man bliver efterladt med.
I sidste uge, der har vi Bo Elkær, han arbejder også utrolig meget med aktindsigter på forskellige vis. De her aktindsigter, du får ud, hvor mange sorte streger er der af dem?
Det er lidt forskelligt. Jeg har fået rigtig mange sorte streger den her gang, fordi det bliver undtaget efter nogle paragrafer i offentlighedsloven, som for eksempel vedrører sikkerhed og statens sikkerhed, og det vedrører for eksempel efterforskningsredskaber. Altså jeg kan for eksempel ikke få navne på specifikke teknologier, men jeg kan godt få for eksempel generelle oplysninger at vide. Et godt eksempel på det er, at man fra et teleselskabs side, og det kan jeg så ikke finde ud af, hvem er, laver overvågning af lokationen for en mobiltelefon, det der hedder teleoplysning. Det laver man baseret på en teknologi, som er ikke specificeret.
Alt det her, det kommer vi i den grad tilbage til om i løbet af det her senere program, men vi skal også lidt videre her. Du er inde i det program, der kalder sig Faglyt. Det er dit trykkammer på bunden af den store sorte Marianegrav, som vi svømmer rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Her i telefonen, der har vi fat i Johan Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Du er mere eller mindre lige kommet hjem fra Israel og Palæstina, hvor du har været en tur nede sammen med Leila Stockmar, som udenrigspolitisk rådgiver hos Alternativet. Hvad skulle I dernede?
Jamen, vi skulle ned til det, der hedder Palæstina-marathon, og vi løb godt nok kun 10 kilometer, men det er et løb på Vestbredden, som er lavet af to danske kvinder for at sætte fokus på palæstinensernes manglende mulighed for at bevæge sig frit.
Jamen, det lykkes jo så, at jeg er at bevæge i hvert fald frit på de her 10 kilometer, du siger, det bliver ikke et helt maraton, men efter det her løb, der sker der så noget andet, fordi I skal jo krydse grænsen til Israel, og så sker der noget i den sammenhæng.
Ja, det var faktisk, at vi skulle ud af Israel, altså lufthavnen og flyve til Danmark. Jeg rejste på et almindeligt rødt pas. Jeg har faktisk et blåt tjenestepas, og Rasmus Nordqvist, som sad i Folketinget for Alternativet, og også var en del af den lille flok, han havde sit blå pas med, og gik direkte igennem sikkerheden. Men Leila og jeg fik en sådan lidt, sådan lidt længere tur, 2 timers sikkerhedskontrol. Og det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Det er meget normalt, at aktivister og kritikere af besættelsen og så videre bliver chikaneret i lufthavnen. Jeg ved, at Jakob Scheik, som er journalist på Politikken, for eksempel har oplevet at blive sat til at vente rigtig, rigtig mange timer og være igennem langt forhør. Ligesom at mange unge med palæstinensisk baggrund faktisk bliver afvist, når de forsøger at komme ind i Israel.
Men I bliver udsat, stanset i 2 timer?
Ja.
Og rodet igennem og udspurgt, eller hvordan?
Ja. Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at altså, jeg tror ikke, de anede, hvem jeg var. Det handler om Leila, fordi Leila Stockmar, ud over at være rådgiver i Alternativet, har skrevet en PhD om den israelske våbenindustri. Og hun har faktisk tidligere oplevet problemer med at komme både ind og ud af Israel. Og det ender med, er, at de tager hendes computer, og det er jo så faktisk en folketingscomputer. Det har hun også prøvet før, og sidste gang, der kom den altså tilbage i smadret tilstand.
Det her nu skal vi også lige sige, at Leila Stockmar, hun har faktisk været i studiet her før og netop har fortalt om den her PhD, hun har skrevet omkring, hvordan Israels sikkerhedstjeneste og sådan nogle ting fungerer. Og grunden til, at hun ikke har i studiet, det er nogle personlige årsager, så er vi glade for, at vi har fået dig igennem i stedet for. Men den her computer, som du siger, som hun får konfiskeret i den her sammenhæng, hvad er det? Du siger, det er en folketingscomputer. Hvad er der på sådan en?
Altså det er jo sådan, at alle medarbejdere i Folketinget, og Leila er jo medarbejder hos Alternativet i Folketinget, får sådan en arbejdscomputer. Og der er selvfølgelig kode på, men med den har man adgang til Folketingets dokumenter. Og jeg vil så sige, nu tror jeg altså ikke, eller det er jo ikke sådan, at man som almindelig medarbejder i Folketinget har adgang til alle mulige vilde statshemmeligheder. Men dog, det er Folketingets computer. Og derfor er Udenrigsministeriet også gået ind i sagen. Og Leila har fået en ny computer. De israelske myndigheder havde også fat i min telefon i en periode, uden at jeg kunne overvåge den, og derfor har jeg også fået en ny telefon.
Da de har fat i din telefon, hvad så? Altså, kommer de bare og siger, at du skal låse den op, eller hvordan? Eller du normalt har man sådan en lås på?
Ja, nej, jeg har ikke låst den. Og altså, jeg tror sådan, altså som sagt, jeg er dybt uinteressant i denne sammenhæng. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det var Leila, de var interesseret i. Jeg tror sådan set også, at det primært handlede om altså, at chikanere hende. Og man kan sige, at på den måde er det jo meget. Altså, jeg tror, en af årsagen til, at der er nogen, der har skrevet om det her, er jo også, at jeg var med. Og det er sådan set fint forstået på den måde, at der så kommer lidt fokus på den chikane, systematiske chikane, som der er fra de israelske myndigheders side, af kritikere af besættelsen, og jo ikke mindst af palæstinenser.
Lige præcis det her med den her computer, der skal frem og tilbage, så ved jeg godt, det er ikke sikkert, du ved, men nu spørger jeg bare lige, uanset hvad. Vidste du om, at den her computer var den krypteret, som det hedder?
Ja, altså nu er jeg jo ikke IT-ekspert, men det siger Folketinget, at den er. Ja.
Hvad med det her med, altså jeg har talt lidt med Leila Stockmar her for nogle dage siden. Hun mener jo generelt, at det skal være muligt at flytte sig over sådan nogle grænser, uden at det skulle være nødvendigt at gå fuldstændig amok i alle mulige sikkerhedsprocedurer. Hvordan har du det med det?
Jamen jeg så godt, der var nogen, der skrev på Facebook og kritiserede Leila for at have haft en computer med. Altså det synes jeg er fuldstændig lidt underligt noget at sige. Altså hun er afsted som medarbejder for Alternativet. Selvfølgelig har hun sin arbejdscomputer med. Altså, det er folk, der siger, nej, hvor er det dårligt. Og i øvrigt, at Israel, et land, vi samarbejder med, de kalder sig for det eneste demokrati i Mellemøsten. Altså, selvfølgelig burde man kunne rejse med en computer, uden at være bange for at få det beslaglagt, altså.
Har du lært, eller har I lært et eller andet af det her? Nu computeren er også kommet tilbage, og så vidt jeg ved, er vi i gang med at blive kigget igennem og sådan noget. Men altså, er det noget, kommer det til at ændre nogle procedurer i fremtiden?
Nej, altså, jeg så godt, der var nogle medier, som skrev sådan noget, at Johanne er chokeret, og Johanne er rystet. Jeg ved ikke, hvordan de havde dækning for den påstand, fordi det er netop ikke chokerende og rystende, eller det er i hvert fald ikke noget, der kommer bag på mig, eller for den sags skyld, Leila, at det her, det foregår. Fordi det er sådan, de israelske myndigheder arbejder. Og selvfølgelig er det da ekstremt vigtigt at sørge for, at alle mulige ikke kan gå ind på ens computer. Altså nu må du kan jo ringe til Folketinget og spørge dem til deres sikkerhedsprocedurer og til deres krypteringer, men jeg vil så sige, jeg tror, altså må ikke Mossad kan komme forbi det meste.
Det kunne man godt forestille sig.
Det kunne man forestille sig. Ja.
Du skal have rigtig mange tak, fordi du kunne være med her, Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten.
Tak.
Herinde i studiet, der har vi lige fået besøg, lige kommet ind ad døren, aflyst sikkerhedsekspert og digitaliseringskonsulent Johan Tillemann. Du har faktisk også været ude at rejse for nogle uger siden. Du fik lige, der krydsede du også nogle grænser. Når du tager ud og rejser, for eksempel, jeg ved, du var i Afrika, tager du en computer med dig?
Så nu var det jo en konference, hvor vi programmerede, så der havde jeg en computer med.
Tænker du over, hvad der er i den, inden du tager afsted?
I nogen grad. Altså, jeg plejer ikke at tage ting med, hvis jeg ikke skal bruge det, for eksempel. Og jeg plejer at tage backup inden, sådan så hvis det går i stykker, når man har det i tasken, eller hvis ens taske bliver stjålet eller et eller andet, så mister man ikke sine ting.
Du passer på det. Gør du nogle andre ting for ligesom at være sikker på, hvis nu du bliver stoppet ved et eller andet sted, og nogen der siger, åbn din computer, hvad sker der så?
Ja, det kommer an på, hvem det er, tror jeg.
Ja.
Hvis der står en marokkansk politimand med en pistol, så tror jeg måske, jeg vil gøre det. Det vil jeg ikke.
Nej. Hvordan kan man sikre sig, hvis nu man vil være meget, sådan skal man sige, hvis man vil være sådan utrolig højt niveau af informationssikkerhed, hvad kan man så gøre for at passe på sine data?
Altså man kan sige, at det samme princip gælder jo for private mennesker, som det gælder for offentlige myndigheder og alle mulige andre, at den bedste måde at beskytte data på er ikke at have dem. Så hvis man ikke har dem på sin computer, så kan man ikke miste dem på sin computer. Ellers så kan man dele det op, sådan så hvis man har en computer med, som man regner med, at man skal bruge til at tjekke e-mail og gå på Facebook, så har man måske ikke alle statshemmelighederne eller Nordsø-oliekontrakten eller et eller andet med. Så man prøver at dele det op i nogle forskellige sådan, dele. Det hedder compartmentalization på engelsk. Er sådan et princip, man bruger til at beskytte informationer.
Så hvis man bare siger, at der er ting, der nogle ting tager man med nogle steder hen, og nogle ting tager man ikke med nogle andre steder hen.
Ja, det kan man godt sige. Men problemet med sådan moderne computer er, at de gemmer sindssygt mange ting inde i sådan systemfilerne. Så hvis du har en, lad os sige, du har en USB-disk med alle de hemmelige regeringsdokumenter på, og du så åbner en Word-fil på den USB-disk, så bliver der lagt en kopi af den der Word-ting et eller andet mærkeligt sted i din computer, og der, den gemmer ligesom, hvad for nogle filer du har haft åbnet, og hvad du har skrevet i dem, og hvad der tidligere har stået i de filer, og det samme gælder med Photoshop, og det gælder, hvis du går på nettet og sådan noget. Så man kan ikke sådan, man kan ikke regne med, at et normalt computersystem ikke har kopier af alt det, som har været åbnet på den computer, eller været i nærheden af den liggende. Og det gør det selvfølgelig lidt tricky med normal computer. Men der er forskellige styresystemer og sådan noget, man kan bruge til at prøve at sådan begrænse den her skade lidt. Og jeg bruger det, der hedder Cubes, som gør det ret nemt at sådan opnå den her compartmentalization.
Ja, det er sådan et, hvor man, ligesom, hvor man deler det op i forskellige niveauer, som du nævnte.
Ja,
så det er bare spekuleret på. Hvis man nu sådan en som Leila Stockmar, hun så står derinde, og hendes computer bliver konfiskeret af den israelske sikkerhedstjeneste. Hvad tror du så, de gør med den? Altså, det er selvfølgelig et
altså, hendes computer?
Ja.
Jeg tror, de tager først en kopi af harddisken. Hvis de regner med at give den tilbage, altså computeren tilbage til hende, så kan det være, at de installerer et eller andet på den, som gør, at de senere kan få adgang til den. Hvis den for eksempel er krypteret, er det ret sjældent, man kan få adgang til de data, lige meget om man er Mossad eller så videre. Altså det kræver en ret uheldig fejl i den software, som krypterer, og det er ikke så sandsynligt. Så den bedste måde at få fat i de her krypterede data, er ved at få fat i koden på en eller anden måde. Så man vil installere en lille print inde i computeren for eksempel, som man loggede på, og så vil man kunne se koden næste gang, den bliver tastet.
Og det er jo sådan, det vil sige, at det man gør, det er, at man tager som en kopi af alt indhold, det har man så ikke umiddelbart adgang til, så putter man en lille dims i, og næste gang, så Leila så skal åbne den og kigge på, hvad det var, hvad der nu er sket med den, så sender hun i virkeligheden en besked til, hvad
ja, det, eller også så ved man, at hun skal være på det her hotel, og så sætter man et kamera i loftet der, eller lignende. Så man bruger først at få dataene, og når man så har dataene, så kan man, hvis man på et eller andet tidspunkt finder koden, få det tilbage. Men det kan også sagtens være, at de bare har taget en computer og smidt den ud. Altså, det får jeg til at tage den væk, ikke?
Jo. Det forfinder man nok ikke rigtig ud af. Computeren, som sagt, den er kommet hjem igen til Danmark. Jeg sidst så den på et billede, hvor den kørte rundt ud på sådan et bagagebånd ude på lufthavnen. Vi ville faktisk gerne have haft den med herinde i programmet, der havde egentlig en halv aftale med Leila om, at det kunne lade sig gøre. Men Folketings IT synes af en eller anden grund ikke, at det var nogen god idé. Men første omgang, mange tak til dig, Johan Tillemann. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Mandag, der åbner der en ny udstilling på Roskilde Universitets Bibliotek. Den handler om de politiske forhold i Tyskland. Men for en gang skyld, så er det ikke Stasi og Østtyskland, der er emnet. Det er Vesttyskland og det, der hedder Berufsverbot, som regeringen indførte i 70'erne. Med det klokkeklare formål at forhindre venstreorienterede i at få ansættelse i det offentlige overhovedet. Jeg har talt med matematikeren Bernhard Bos Baunbæk, der har prøvet det på egen krop.
Jeg hedder Bernhard Bos Baunbæk. Jeg er tysk uddannet matematiker og har været her i Danmark nu i 39 år, undervist på RUC, er kommet til Danmark på grund af berufsverbot i Tyskland, men det var en meget heldig drejning i mit liv, fordi det var et interessant og er et interessant sted at arbejde, Roskilde Universitet. RUC med sin projektarbejde med tværvidenskabelige orientering, men samtidig i naturvidenskab også at holde fast ved betydning af grundforskning. Det var for mig meget heldig. Og også i mit privatliv var det heldig. Jeg blev gift for mange år siden med en dansker og stadig gift med den samme dansker. Altså for mig var berufsverbot faktisk en lykkelig drejning.
Altså når vi tænker tilbage på Tyskland, og den del af det, der ligesom hedder overvund, så tænker vi, det er Østtyskland, det er Stasi, det er der, man ligesom har styr på alting. I Vesttyskland, i hvert fald set fra dansk synspunkt, der kunne man ikke rigtig, altså det var den frie del af det, og der foregik ikke rigtig noget. Men det, en af dem, de ting, der var centrale, som også trængte herop, som noget, man talte om her i landet, det var det her berufsverbot. Ja. Selv, hvad er det for noget? Hvad gik det ud på?
Det var, at du fik på en vis måde efter din eksamen, når du havde bestået din eksamen, når du var, havde gjort alt, for eksempel du var juridiske eksaminer, eller i Tyskland to juridiske eksaminer, det såkaldte første statseksamen, dann blir man Referendar, oder endes Staatsexamen, so blir man Assessor, og erwerber evne til domaussiedelsen. Det samme er for lærervirke ved gymnasier. Altså vi har i Tyskland så en todelt ting med folkeskole, sammen en slags grundskole, og så gymnasier er ikke de sidste tre klasse, men i mange delstater i Tyskland er det allerede i alder af 10 år, at børnene bliver sorteret, om de skal gå altså på en almen skole dann, og erhvervsskole, eller om de skal gå på en gymnasiet og videregående uddannelse bagefter. Alt det bliver fint, altså så sorteret altså, fra hinanden. Så kan det være, at du har altså din eksaminer, og du bliver har bevært dig, du har lavet din eksamen på universitet, du har været 3 år, for eksempel som ung lærer, i den praktik i gymnasiet, under kontrol af dine kolleger dann, og under myndighederne. Og så skulle du altså få nu dann din feste ansættelse som gymnasielærer et eller andet sted. Eller du skulle finde din ansættelse som dommer et eller andet sted i en domhus, eller du skulle finde din ansættelse som jurist i en offentlig administration. Eller du, det var også for ikke-akademiske ting, hvis du var postbud eller sådan noget, så har du været altså hjælpe postbud, og så vil du have nu en feststilling som postbud. Altså overalt, hvor der var betroede embede, hvor der var på en eller en betroede, hvor man forudsatte, at vedkommende person, man skal stole på, at vedkommende person kan holde altså nogle oplysninger, som man skal ikke give videre, at den kan holde disse oplysninger for sig selv, ne? Og at den person er upartisk, og som lærer eller dommer, så skal man ikke have sine kærlighedsaffærer, men man skal altså være upartisk og være objektiv og sådan noget. Det er de krav, rimelige krav, synes jeg, som man stiller til embedsværk, som vi har også i Danmark, altså en bestemt art af dekorum, skal man have, og det kan jeg ikke protestere imod. Men i Tyskland var det, at ud over denne dekorumkrav, sagde man, du skal også have droppet alle forbindelser til den systemkritiske venstrefløj. Det var, og der var en officiel beslutning. Nogen bliver allerede smidt ud af den offentlige tjeneste i 1970, før den officielle beslutning kom, fordi myndighederne mente bare, det, vi kan ikke sende den unge mand altså, i et kollege. Det giver bare i sidste ende dårlig stemning i et kollege, hvor der sitter alle de gamle nazister, og der kommer dann så en ung mand, og han har læst Marx og andre ting, og så bliver der overhovedet ikke undervist på den skole, men så diskuterer lærerne bare og forsømmer deres undervisning. Altså det var så i begyndelsen det argument, indtil det bliver er Willy Brandt selv personligt sat i system ved en konferens af delstats regeringschefer i 1971, altså for nu 45 år siden, at han satte i system og sagde, der skal være tvivl ved, når en kandidat kommer og vil i en eller anden offentlig emne, om det er som lokomotivfører, ved jernbanen, som postbud, eller som dommer, eller som gymnasielærer, eller folkeskolelærer, eller ved sagsbehandler i en socialforvaltning ved en kommune. Ligegyldigt hvad, hvis en skal komme i en betroelsestilling, så skal der være tvivl om, hvem der er velegnet, hvis efterretningsmyndighederne har fået nys om, at vedkommende har kontakt eller har haft kontakt med en såkaldte kommunistiske organisation.
Det var altså matematiker Bernhelm Boss Baumbeck, der fortalte om berufsverbote i Tyskland. Det er i virkeligheden en meget lang historie, den kommer en anden gang her i aflyttet, og imens der kan man altså se den her udstilling om dengang, hvor Vesttyskland opførte sig som øst på biblioteket på Roskilde Universitet. Den går frem til den 10. maj. Vi lægger et link ud på vores Facebook-side. Berufsverbote, det blev indført den 28. januar 1972, og det hed egentlig noget andet, nemlig radikale verordning, og den fik faktisk en hel del følger den her. Cirka 3,5 millioner personer blev undersøgt med henblik på deres politiske sindelag. De hemmelige tjenester i Tyskland, de meldte mellem 25.000 og 35.000 mistænkelige ansøgere til de ansøgende myndigheder. Mere end 10.000 sager vedrørende berufsverbot blev anlagt. Omtrent 2.250 ansøgere blev ikke ansat, og 256 embedsmænd eller kvinder blev afskediget. De reelle tal, de ligger formodentlig en hel del højere. Vi bliver i statens forhold til borgerne. Det bliver nu tilbage her til Danmark. Christian Panson, du er datalog aktivist. Du har, som vi snakkede om i starten, fået fat i en større bunke papir inden for administrationen. De handler ikke om berufsverbot, men om overvågning. Det er nogle aktindsigter. Du har fået alle de her papirer tilbage for nylig, så har du lagt det ud på nettet. Vi har også et link liggende på vores Facebook-side, hvor man kan gå ind og læse, hvis man har lyst til det. De her papirer, de handler primært om nogle møder mellem teleindustrien og Rigspolitiet. Hvad har de to grupper egentlig at tale med hinanden om? Det ene er nogle private firmaer, og så har vi Rigspolitiet. Hvad snakker de sammen om?
Altså, de har brug for noget koordinering, for vi skal huske på, at der er cirka 4.000 aflytninger om året i Danmark. Så derfor så er det jo et omfattende forhavne, ikke? Altså, vi har 4 teleselskaber, så er det i hvert fald mindst 1.000 aflytninger om året for per teleselskab alene, ikke? Og det betyder jo så, at der er en masse koordinering, der skal foregå, der er en masse fejl, der skal rettes, der er en masse nye ting, der skal sættes op, teknologien ændrer sig hele tiden og skal tilpasses, hvad for nogle lovgivning vi har. Og så er der vi har en masse regler i retsplejeloven. Vi har både regler om aflytning, om overvågning af telefoner, altså hvor de er henne, omkring loggede oplysninger, altså historiske teleoplysninger. Så der er en bred vifte af muligheder for politiet for at få indgreb i vores privatliv, i tilfælde af, at de kan få en dommerkendelse eller senere skaffe en.
Der har været nok at tale om i de her møder. Der er blevet drukket en hel lille kop kaffe. Ikke noget, du kan se, men altså, det er der sikkert nok. Og det interessante er jo så også, at man kan sige, at en af de direktører for et af de her tilselskaber, nemlig direktøren for TDC, han har jo i hvert fald en meget, om man kan sige, professionel holdning til det her. Han udtaler til Børsen her for nylig, at det er at tage det for langt, at man taler om nogle grundlæggende frihedsrettigheder og væsentlige indgreb i den personlige frihed. Det er ikke irrelevant, men det synes jeg, skal vi trygt overlade til politikerne. Det er altså Jens Aaløse, direktør for TDC, som han fik sagt til Børsen. Det han har sagt, det er jo altså, at det skal vi ligesom blande os udenom. Vi er de professionelle, så må politikerne finde ud af resten. Og det er ikke en meget rimelig holdning egentlig?
Jo, man kan i hvert fald stille sig spørgsmål om, hvem TDC's kunder er. Altså, hvis TDC's kunder er politiet, så er det jo i hvert fald en meget god holdning at have, fordi så træder man ikke sine kunder over tæerne. Men nu skal vi tænke på, at det her med, hvis man indfører ny overvågningsteknologi, eller man indfører nye lokninger eller andet, så har det et privatlivsmæssigt impact eller sådan en retning over for folk. Ikke? Altså, det vil sige, begynder vi på at indsamle data, så går det ud over folks privatliv. Og det er jo deres kunders privatliv. Det er jo deres kunders interesse, at deres data ikke bliver indsamlet. Og det mener jeg sådan set, at TDC skal have deres kunders ryg. Og det er jo så, hvad kan man sige, brugerne af telefonerne, ikke? Men der er noget, der tyder på i hvert fald, at TDC i høj grad også servicerer staten, og måske også prøver at tjene nogle penge på det. Der var en opgørelse ude, jeg tror, der er 47 millioner kroner om året, bruger politiet på aflytninger. Så der er jo også der er en vis business i det her. Og fra mine aktindsigter, så ser det i hvert fald ud til, at blandt andet TDC er ude i en mission, hvor de siger, jamen, vi har forresten også det her produkt, som I kan købe af os. Et godt eksempel er den såkaldte HLR-lokning. Det er noget, man har i et mobilnetværk, som fortæller noget om, hvem ejer en mobiltelefon, og hvor er den lige nu? Hvilket land er den i, for eksempel? Er den blevet, hvad kan man sige, hentet af til en udbyder i udlandet, for eksempel Roma i Tyrkiet? Jamen så fremgår det af TDC's HLR-lok, at man er i Tyrkiet. Og så siger TDC på et tidspunkt, en af deres medarbejdere derinde, jamen vi har den her HLR-lok, og I kan for eksempel spørge os nu, hvis I kommer med en kendelse selvfølgelig, og hvis I betaler os nogle penge for det, så kan I få at vide, for eksempel, har en bruger været i X-land, eller hvem har været i Y-land? Og der kan man så sige, den her, hvem har været i Y-land, kunne være interessant i forhold til Syrien. Hvilke mobiltelefoner har været aktive i Syrien igennem periode? Men det er jo relativt betænkeligt, hvis det er, at politiet rent faktisk kan få en kendelse på det. Altså, fordi så begynder man jo lige pludselig på at lave efterforskning baseret på, hvor folk har været. Det synes jeg er ret skræmmende.
Netop det her med aflytning, med kendelserne til de her aflytninger, der siger du, der er åbenbart noget med, at tilselskaberne, de spørger kun efter selve kendelsen, hvis det ikke prøver, siger du.
Ja, altså det er faktisk den opfattelse, jeg har fået af det, at politiet laver det, de kalder en rekvisition. Det vil sige, det er sådan en standardformular, som de sender ud til tilselskabet. Og der står hjemlen, for eksempel. Det kan være i tilfælde af teleoplysninger. Der kan det være, at man har det på en indgreb i meddelelseshemmeligheden. Hvis man for eksempel skal lave en aflytning, så skal man lave det, man kalder et indgreb. Men det kan også være historiske teleoplysninger, hvor en telefon har været henne. Der kan man nøjes med en mindre kendelse, som ikke kræver noget mistankekrav. Det er sådan så, at for eksempel en aflytning kræver 6 års fængsels straframme mistanke om, men for eksempel hvis man skal vide, hvor en telefon har været, så kræver det ikke nogen mistanke om altså noget straframme krav. Så der er sådan ligesom, der er forskellige niveauer, og det skal ligesom specificeres i de her rekvisitioner. Og det fremgår, at cirka 20% af de stikprøver, de laver, der er altså en uoverensstemmelse mellem, hvad kan man sige, den kendelse, der er blevet udstedt af dommeren nede i byretten, i forhold til, hvad politiet har sendt til teleselskaberne. Og teleselskaberne tjekker som sagt ikke kendelserne, tror jeg, medmindre de gør det med de her stikprøver. Så der er en eller anden disconnect der, og der er nogle fejl i den. Karaktererne af fejlen er svær at opklare. Vi ved ikke nøjagtigt, hvad det er. Men jeg synes, at en femtedel er et ret stort antal. Der er også eksempler på, at for eksempel aflytninger kører langt, langt ud over grænsen. Tidsmæssigt, den bliver for eksempel ikke automatisk taget ned, når den først er blevet sat op, når kendelsen udløber. Og der brokker politiet sig så til tilskaben. Det er lidt mærkeligt den vej rundt, men de brokker sig over, at de bliver bonget for at køre den her aflytning. Altså det er sådan et argument om, nu skal vi også spare statens penge. Ikke? Den aflytning koster os for mange penge. Det har vi ikke bedt om.
Den står simpelthen bare at køre der og trækker penge ud. Johan Tillmann, du havde også en kommentar.
Ja, altså mit indtryk er, at tit, når de laver de her kendelser, eller ikke, når de ikke bruger kendelsen, men de bare siger, hvor har den her telefon været henne, sådan cirka, hvad for nogle SIM-kort har der siddet i, hvad for nogle telefoner har det her SIM-kort ellers siddet i, hvad for nogle telefonnumre, der er sluttet til alle de her. Så foregår det ved, at de sender nogle mails rundt, altså ikke med noget med nogle dommer eller noget, men bare sådan, kan I ikke lige sige fra TDC eller fra Telia, hvordan det går her, og så er det sådan, jo, værsgo. Altså det virker ikke som om, der overhovedet bliver spurgt om kendelser eller tjekket kendelser. Og der er ikke noget sådan et system til det. Det er ligesom bare sådan mail eller telefonopkald, det kører på.
Det er ja, altså der er i hvert fald der er nogle af tingene, der kører mere formelt, og jeg kan godt måske godt være bekymret for, at der kan være tilfælde, hvor at man ringer til det telefonnummer, der står, og så siger man, hey, kan vi ikke få det? Og så er det spørgsmål om, de bare udleverer det uden kendelse. Det kan jo nogle gange godt være, at medarbejderne i den anden ende måske ikke lige er opmærksom på det, at der skal fx foreligge en kendelse på visse type oplysninger. Og så må man så sige, at et af de dokumenter, som jeg også har lagt op, er et notat fra Rigsadvokaten, som ligesom prøver at splitte op det her med, hvad for nogle mistankekrav skal der være? Altså, hvor mange års fængsel skal de her forbrydelser, vi efterforsker, give, før man kan få visse typer oplysninger? Og det er altså skræmmende, hvor mange oplysninger man kan få på cykelteori. Det vil altså sige, folk ting, man kan få en bøde for, ting, der er undergivet privat påtale, statens påtale, men ikke, nødvendigvis, at der er en sindssygt lang straframme på det. Altså, cykelteori koster 1.400 kroner i bøde, ikke?
Ja, kan du give et eksempel på, hvad kan staten så tillade sig på baggrund af sådan et?
Ja, der kan de fx få at vide, hvor folk har været henne i et år tilbage i tiden, ikke? Og det synes jeg er ret skræmmende, især når vi taler om, at men den sessionslokning, som jo stadigvæk står og banker på døren, der foreslår politiet jo så også, at vi skal intensivere den her lokning af, hvor folk er henne. Jeg har selv fået udleveret nogle data fra TDC, hvor at man ligesom kan se, hvor jeg har været henne med noget, der minder om 5 minutters intervaller.
Og det er ret præcis.
Det er jo en GPS-chip i nakken, som vi kan sige det sådan. Og kombineret med, at hvad kan man sige, de krav, der skal ligge til, før politiet kan få de her data udleveret, er ret vage, så synes jeg, at vi begynder på at have udhulet den retssikkerhed, der ligger i det ret meget.
Johan Tillmann?
Ja, du får vendt tilbage til cykelteorien der. Når man vurderer, hvad man kan få baseret på de her ting, så kigger man på, hvad den maksimale strafferamme er for den her forbrydelse. Det vil sige, at det er tyveri, når hvis du stjæler alt guldet i Nationalbanken, så kan du komme så og så mange år i fængsel. Så kigger man på den, altså den maksimale, i stedet for at kigge på, i virkeligheden er det cykeltyveri, som du får en bøde for. Og det er måske også sådan retsplejemæssigt lidt problematisk, at man ikke sådan kigger på størrelsesordenen, at man bare siger, at det er tyveri, derfor, bum. Eller der er en eller anden, der har givet nogle losing på en bar, for eksempel. Nå, det er grov vold. Det kan give så mange års fængsel, hvis du slår nogen ihjel eller et eller andet. Mm.
Så proportionerne ryger lidt i den der sammen.
Ja. Ja. Altså jeg kan sige, den dom, der ligesom ligger præcedens for, om man kan få udleveret de her ting eller ej, går netop på vold, som var simpel vold. Og der er ikke særlig lang straframme på det. Men politiet ville meget gerne vide, hvor han var henne, ham der havde begået volden. Og derfor så fik de endelig trumfet det igennem i højesteret, ud fra en fortolkning af loven og tidligere sager. Så det er netop, den er netop blevet sat på straframmen på en voldsforbrydelse, altså simpel vold, som ikke er langt nok til, at man normalt kan indhente teleoplysninger.
Hvad lige sådan her omkring? Du sagde du godt nok, at det der sessionslokken ikke, at det stadigvæk spørger, men Søren Pind, han siger, han har droppet det. I hvert fald kommer han i hvert fald med her for nylig. Han siger så godt nok, måske kommer det igen eller sådan noget. Ja. Men du kan da vel godt sådan slappe lidt af og holde op med at play state med alle de her aktindsigter?
Nej, jeg kan sige det sådan, at en af de ting, jeg fik i den her aktindsigt, var blandt andet et notat tilbage 5. december 14, hvor alle rammerne for det sessionslokningsforslag, vi har, er opridset i. Så det er noget, der har ligget i hvert fald 1,5 år gammel efterhånden. Det ligger lugtet eller skuffer. Jeg tror snart, de gerne vil have det ud af skufferne. Og så har jeg jo så forsøgt at søge i nogle af de nye oplysninger, og jeg bliver hele tiden undtaget aktindsigt, fordi der er lovgivning på vej. Altså det der hedder paragraf 20 i offentlighedsloven. Det siger, at så længe at statsapparatet arbejder på ny lovgivning, så skal de have lov til at arbejde. Der skal ligesom være fred om det. Og så spurgte de ligesom til nogle notater omkring sessionslokning, og så siger de, jamen, det arbejder vi skam stadigvæk på. Og der er sådan en teknisk finte, fordi vi har en revisionsklausul i retsplejeloven omkring lokningsreglerne, så vil der hele tiden være sådan et lovgivningsprojekt. Så uanset om det bliver fremsat eller ej, eller hvordan det nu engang kommer til at gå, så vil det altid være undtaget aktindsigt, indtil den der revisionsklausul bliver fjernet. Og det er et kæmpe problem, synes jeg, for demokratiet.
Så du har principielt nok at lave, selvom du ikke lige kan få fat i præcis de her papirer der i den her samling. Tak i den her omgang til dig, Christian Panton, aktivist og datalog. Vi har nogle andre papirer, som vi lige skal tale om. Det er så nogle, man ikke kan få aktindsigt i overhovedet, men ting, der er lækket. I den her uge, der har der været de her Panama Papers, eller Panama Papirerne, det har været dem, der har været på alles læber, men midt i det hele, så kom WikiLeaks med noget helt andet. Det var en udskrift af et møde i den internationale monetære fond, IMF, den 19. marts i år. Emnet var Grækenland, og det, der blev sagt på det her møde, det var ikke for sarte ører. Vi taler med Rina Ornyakari, som er medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at der i den her uge, der har der været virkelig meget ballade omkring både det ene og det andet, men ikke mindst en læk fra WikiLeaks, som handler om et IMF-møde, et referat, der er lækket. Det sjove ved det her læk, det er, at der faktisk er en, det drejer sig om tre personer, der sidder og taler sammen, og så er der en dansker faktisk, han hedder Paul Thomsen, som er direktør for IMF's europæiske afdeling. Ham der, Paul Thomsen, er det en, du kender noget til?
Ikke sådan voldsomt meget, nej. Men det er jo alle tre mennesker, som har været aktive og spiller en vigtig rolle inden for IMF, og derfor er det jo en ret interessant samtale, der bliver opdaget.
Hvis du går lige for de mennesker, der ikke har været inde og kigge på det her referat, hvad er det, de her mennesker taler om?
Jamen, de taler om Grækenland, og så taler de om, at der skal laves endnu en ny aftale med Grækenland, og at de i den forbindelse gerne vil have, at den græske regering skal vedtage en række nye reformer. Og så er det, at de siger, og det er der, det bliver springfarligt, at de har brug for, at der sker et nyt event, som de kalder det. Der skal ske noget for, at den græske regering får genfundet, hvad skal man kalde det, motivationen for at vedtage de her ret hissige reformer, som regeringen jo ikke er særlig begejstret for at vedtage. Og det her event, det lyder som om, at man kunne godt få indtryk af, at de godt kunne tænke sig, at det mindede om et græsk statsbankerot, eller at man i hvert fald kom meget tæt på der, fordi at den græske regering skal blive så presset, at de vil acceptere vilkårene, så at sige.
Det her, når man hører sådan et udtryk som et event, man ligesom håber på, der kommer til at ske, så er det sådan noget, der får alle ens konspiratoriske hår til at rejse. Så hvordan har du det med, at de sidder og taler om sådan noget?
Altså, jeg synes, det er helt vildt. Altså, i et eller andet omfang, så har man jo godt kunne forestille sig, at de har haft nogle private samtaler, hvor de har tænkt, det kunne altså være rart, eller det kunne være nemt, hvis der lige skete et eller andet. Men jeg synes, det er ret vildt alligevel at se det dokumenteret, at de har siddet og haft sådan en samtale, fordi man skal jo huske, at det ikke, det kan godt være, at det for IMF bare er et event, men for den græske befolkning er det her jo altså noget, man kommer til at kunne mærke langt ind i, især for de fattige mennesker, i forhold til at kunne betale mad og husleje og sådan nogle ting. Altså man er jo inde og røre ved folks eksistentielle mulighed for at overleve i virkeligheden. Og der synes jeg altså, det er ret vildt, at de bare for hype deres egen interesse kunne finde på at sidde og drømme om at få sådan et event. Jeg ryster.
Det er så WikiLeaks, der er kommet ud med det her, men det er ikke det første, det er ikke det læk, som folk ligesom har snakket mest om i den her uge. Der har der været rigtig meget tale om de her Panama Papers. Dem har du også fulgt med i, ved jeg. Hvad er din reaktion på dem?
Reaktionen er dels en dyb, dyb forargelse over alle de meget rige mennesker og store virksomheder, der snyder vores velfærdssamfund. Og det er jo det, de gør. Altså, når man ikke betaler sin skat, så går det jo ud over vores velfærdssamfund. Det vil sige, det går ud over de gamle, det går ud over vores børn, det går ud over skoler, sundhedssystem. Altså, hele fundamentet i vores samfund bygger jo på, at vi betaler vores skat. Så først og fremmest en dyb forargelse. Så må jeg indrømme, at det jo ikke er voldsomt overraskende, at der kommer nye sager om skattely. Jeg vidste ikke lige, at der ville blive den her, men vi vidste jo godt alle sammen, at der stadig findes meget aktiv skattely. Vi vidste godt, at det blev udnyttet, og vi vidste godt, at det blev brugt. Og samtidig så må jeg indrømme, at jeg også blev frygtelig, frygtelig træt meget hurtigt, fordi at mange af mine politiske kollegaer, de er jo kastet ud i kampen at sige, nu er det for galt, og nu skal vi gøre noget. Og hvis vi nu skal være helt ærlige, så gjorde de jo også det efter LuxLeaks, som jo ikke er mere end halvandet år gammel. Altså sidste gang, der var en kæmpe skandale omkring skattely. Og siden da er der bare ikke sket særlig meget andet end en masse snak.
Og vi risikerer simpelthen, at nu at der sker nøjagtigt det samme, eller mere præcis lige så lidt, som der skete med de her SwissLeaks og LuxLeaks.
Ja, vi kommer til at få en runde mere, hvor en masse politikere kommer med en rigtig masse hårde ord, og jo siger alle de rigtige ting på nuværende tidspunkt. Men når vi så faktisk kommer til at skulle gøre noget ved skattely, så har de tabt modet igen, og så er det ikke så vigtigt. Og man kan sige, at der er en rigtig god grund til at være bekymret for det her, fordi at kommissionen skal faktisk fremlægge et nyt forslag allerede på tirsdag, til også at gøre nogle ting i skattely. Og det forslag er blevet lækket. Det er sjovt nok, alle informationer kommer fra læk på tiden. Og det er allerede blevet undsagt af over 46 organisationer, NGO'er, som siger, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Ingen gang midt i en krisetid, ingen gang midt i en skandale, kan man få kommissionen til at fremsætte noget lovforslag, som faktisk er godt nok til at prøve at stoppe skattely. Hvordan skulle man så forestille sig, at de kunne holde motivationen al erfaring siger, at det her, det kommer ikke til at blive stoppet.
Hvad er det, der altså, hvordan kan det være, men altså, det er som sagt en diskussion, der har kørt rigtig længe. Jeg husker en Margrethe Vestager, kommissær, som vi jo kender her fra Danmark også, som har været ude med bål og brand for et par år siden og siger, at vi skal simpelthen gøre et eller andet ved det her. Hvorfor sker der ikke noget?
Jamen, altså, hun blev jo sat i gang efter Luxleaks, og hun blev ligesom den, der skulle undersøge, hvad er der sket i de her sager. Men man skal bare være opmærksom på, hvad det er, hun bliver sat til at undersøge. Margrethe Vestager, hun bliver ikke sat til at undersøge skattely i sin bred forstand. Hun bliver sat til at undersøge specifikt, om der er sket noget, der bryder med konkurrencereglerne. Altså, det vil sige, at der er nogle virksomheder, som er blevet forfordelt frem for nogle andre virksomheder. Det vil sige, at Luxembourg for eksempel kan blive frikendt på en lang række områder, fordi de har sådan set været skattely for alle virksomheder, og ikke kun for nogle få udvalgte. Og det er jo klart, at hvis man undersøger sagerne inden for den ramme, jamen så får man jo ikke gjort noget ved skattely. Så får man kigget på konkurrencereglerne, men ikke på resten. Og der er på en eller anden måde en grundlæggende modvilje mod faktisk at få gjort noget ved de her skattely. Og jeg ved ikke, hvorfor de har den. Jeg kan kun forestille mig, at det har noget med økonomi at gøre. Men helt grundlæggende må jeg sige, at det er sådan dybt bekymrende for vores samfund, at der ikke er en større vilje til faktisk at gøre noget ved det.
Det vil handle om, det er vel også, at EU har vel en agenda, der handler om, skal man sige, kapitalens fri bevægelighed over grænserne og sådan noget. Især i det lys, så er skattely vel sådan set en meget god idé. Det er jo i hvert fald fri bevægelighed af kapital.
Ja, man kan sige, at det vi har set indtil videre, det er, at når landene så har forsøgt at gøre noget imod skattely, så har kommissionen faktisk sagt, ho, det der må I ikke. Sverige har forsøgt at gøre noget i forhold til, hvor mange renter man kan trække fra. Og der var kommissionen netop inde og sige, at på grund af EU's indre marked, så må man altså ikke begrænse kapitalens fri bevægelighed. På samme måde har kommissionen til sidst på måneder været ude og kritisere lande, der har gjort noget ekstra. Altså man må ikke gøre noget ekstra, for så bryder man jo med EU's indre marked. Og det er jo et grundlæggende problem, som vi ikke kan løse inden for EU's nuværende rammer.
Kan man simpelthen sige, hvis man er en lille smule grov, at sådan nogle konstruktioner som netop skattely, det i virkeligheden er en, hvad skal man sige, om ikke andet, så i hvert fald måske en logisk konsekvens af den måde, vi har valgt?
Det har i hvert fald fået enormt meget nemmere vilkår, på grund af den måde, vi har skruet EU sammen på.
Den her tid, altså nu har vi snakket om to store læks, vi har også snakket om nogle læk før i tiden, og du nævner også selv det her med, at det er jo underligt, at al interessant information skal komme via de her læks. Hvordan er det noget, altså er det bare sådan, at det er det, vi ligesom skal vente på, at der er et eller andet tidspunkt, så er der noget, der vælter ud? Altså sidst vi talte sammen, der snakkede vi om blandt andet TTIP, som vi jo stadigvæk går og venter på, at der også kommer en eller anden læk fra. Er det den nye europæiske standard, kan man sige, at al virkelig interessant information, det kommer den vej?
Jamen, det er i virkeligheden ikke nyt. Altså, den måde, EU har arbejdet på hele tiden, har jo været meget bag lukkede døre. Man forhandler bag lukkede døre, man fortæller ikke ting. Og derfor så er det som sådan ikke noget nyt. Man kan sige, at de sidste par år har vi bare set nogle rigtig store sager med læks, hvor at der jo er nogle mennesker, der har hjulpet vores demokrati i virkeligheden, vores samfund ved at gå ud med de her dokumenter. Det at arbejde bag lukkede døre, det er i virkeligheden ikke noget nyt for EU, men det er blevet meget voldsomt, kan man sige, også fordi EU har fået kompetence til at bestemme over så mange dele af vores samfund.
Hvis vi lige tager den sidste læg, vi snakker om her, netop Panama-papirerne her i den her sammenhæng. Hvad tror du, altså hvis der ikke sker noget nu, hvad nu hvis vi bare siger, at altså det bliver så det, vi snakker om, at der er en masse mennesker, der har snydt, og der kommer ikke rigtig til at ske noget. Hvad bliver konsekvensen af det?
Det bliver jo en fortsættelse af skattely. Altså det kan godt være, at det lykkes, at man ikke længere bruger lige præcis den her advokatfirma til at lave de her konstruktioner med, men så finder man et andet sted at gøre det. Hvis ikke vi faktisk får lavet noget ordentlig lovgivning, hvor vi får gennemsigtighed, altså vi skal have land-til-land afrapportering, det skal være offentligt, hvor betaler virksomhederne skat, hvor meget betaler de skat, betaler de faktisk skat af, hvad de har tjent i det enkelte lande. Hvis ikke vi får gjort det, så kommer vores velfærdssamfund til at blive ved med at blive udhulet, og vi kommer til at miste en hel masse penge, som vi skulle have brugt på velfærden. Og der må man sige, at jeg tror, at de fleste af os kan blive enige om, at vores velfærdssamfund faktisk virkelig mangler penge til nogle helt grundlæggende opgaver.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerrum.
Ding ding. Ding ding.
D Det var Rina Ronja Kari, Europaparlamentsmedlem for Folkebevægelsen mod EU, der havde set på Panama-papirer og den her IMF-læk. Der er i øvrigt, som jeg også nævnte i indslaget, der er stadigvæk en dusør på 100.000 euro for den, der skaffer hele teksten til den tophemmelige TTIP-aftale. Det står for Transatlantic Trade and Investment Partnership. Den der aftale, der er mellem EU og USA, den er altså tophemmelig. Ingen får rigtig lov til at se den. Ingen gang medlemmerne i Europaparlamentet. Jo, de kan godt komme ind og se det, men de må ikke tage kopier, og de må ikke tage det med ud derfra. Du er stadigvæk ind i Radio 24/7. Vi har besøg af Christian Panton, aktivist og datalog. Hvordan, altså når man skal have alle sådan nogle... altså det er jo ikke kun her nu, der har været aflytning af for eksempel samtaler mellem topfolk inden for EU, der var Ukraine-krise og sådan noget. Hvordan får man fat i sådan nogle oplysninger, så pludselig på den dukker ud? Hvem gør det?
Altså, der er jo nogle møder, man holder som telefonmøder, og der må man sige, der er masser af muligheder for, at man kan aflytte dem, eller man kan lave alle mulige spoofy ting inde i det, der hedder SS7-systemet, som er sådan et globalt internet for telefoner, ikke? Så der er en masse operatører derinde med skæg og blå briller, der aflytter alt, hvad de kan komme i nærheden af, og særligt sådan nogle parlamenttelefoner og sådan noget vil være interessante. Og så kan man jo selvfølgelig også sige, jamen, det er jo meget almindeligt, altså nogle rum, hvor der er forhandlinger i, en gang imellem bliver aflyttet fysisk. Og det berømte skjold, der sad den i, var det den amerikanske ambassade, eller hvor det var, hvor russerne havde
domæneværelse.
Ja, havde ligesom installeret noget ind i.
Ja. Jeg synes, at vi skal genhøre en anden læk, der er historisk set ret morsom, og måske også en lille smule hyggelig. Det er en telefonsamtale mellem den daværende engelske premierminister og USA's præsident Reagan. Samtalen den foregår den 26. oktober 1983, dagen efter USA har invaderet den tidligere britiske kronkoloni Grenada, uden at orientere England først. Noget som den daværende premierminister Margaret Thatcher var temmelig vred over. Jeg har lagt en lille smule musik på, og så lyder det her sådan her.
Hello, Margaret Thatcher,
yes? If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in. Listen, we regret very much the embarrassment that's been caused you, and I'd just like to tell you what the story is from our end out here. I was awakened at 3:00 in the morning, supposedly on a golfing vacation down in Georgia, and was there with the Secretary of State, and so we met in pajamas out in the living room of our suite. We were greatly concerned because of a problem here, and not at your end at all, but here. We've had a nagging problem of a loose source, a leak here. A loose source, a leak here. When your word came of your concerns, by the time I got it, the 0 hour had passed, and our forces were on their way. A loose source, a leak here.
It's very kind of you to approach.
Well, my pleasure.
Appreciate it. How is that?
A loose source, a leak here. Just fine. All right.
Thank you very much. I must return to this place in the house.
Oh, all right. Yes. Go get him. Eat him alive. Go get him. Eat him alive. A loose source, a leak. Here. Go get him. Eat him alive. Eat him alive.
Bye-bye.
All right, bye. If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Det var altså en bodfærdig amerikansk præsident, der i 1983 havde glemt, at Grenada altså var en tidligere britisk kronkoloni, som han øvrigt havde bestemt sig for at invadere. Jeg skal også nævne, at aflyttet jo selv har et sted, hvor man kan komme ind med nogle ting, som man gerne vil lægge nogle spændende optagelser til os. Så kan man bruge vores Secure Drop, det kan man finde via aflyttet.dk, eller man kan gå ind på Radio 24/7 hjemmeside og så finde det Secure Drop, vi har sat op der, hvor man skal sende ting ind fuldstændig hemmeligt. Vi har faktisk tid til en lille smule nyheder her i dag. Først så synes jeg, vi skal tage en, som faktisk handler om krypteringsverdenen. Dem, der hedder Open Whisper Systems, det er dem, der laver den app, der hedder Signal, hvor man kan sende krypterede sms'er. De har nu udvidet deres krypteringsimperium, som jeg kalder det. Deres teknologi, det er også en del af det, der hedder WhatApp, og den kan man så også bruge sikkert. Johan Tillemann, hvad er det, den her Signal, hvad kan den bruges til?
Det kan bruges til at sende krypterede sms'er, men til forskel fra de løsninger, der har været tidligere, så er det ret brugervenligt, og du kan snakke sammen i grupper, og det er sådan, det gør det næsten usynligt for brugeren, at der er tale om krypteringsteknologi. Altså sådan, det fungerer fuldstændig som en normal sms på en smartphone. Nu har de så givet deres måde at gøre det på til WhatsApp, som er en anden kæmpe stor sådan en app til at snakke sammen med gratis over internettet, sådan, så du ikke skal betale for sms-takst, men ligesom bare køre på de mobile bredbånd. Sådan, så de bruger den samme kryptering, som Signal også gør. Og uden rigtigt at gøre brugeren opmærksom på det, det kører ligesom bare i baggrunden. Og så man kan sige, at det er måske ikke sådan military-grade sikkerhed, men det sker i baggrunden ligesom, altså uden man, sådan, man ser det, så hvis folk ikke er efter en, så er det nok sikkert mod masseovervågning. Hvis folk virkelig gerne vil have fat i en, kan de nok godt stadig få fat i en kommunikationen.
Du vil sige, det du siger, det er ikke military-grade encryption på den måde?
Det er det, men det foregår på en smartphone, som er altså en notorisk usikker platform. Så programmet som sådan fejler egentlig ikke rigtig noget, men hele omstændigheden omkring det med telefonnummer og smartphones og sådan noget, altså et rabbit hole af usikkerhed.
Så man kan ikke være helt 100% sikker på, at ens sms er sikret alligevel?
Altså det, man kan være sikker på, er, at hvis man sender en sms med det, så er det bagud sikkert, og du kan ikke komme om 5 år og sige, nu vil vi gerne have fat i, hvad du har skrevet til mig. Men hvis man siger, at vi vil gerne ind og finde ud af, hvad Anders laver på sin telefon, så kan man nok godt få adgang til telefonen, og hvis man får adgang til telefonen, kan man fremadrettet aflytte dem, så længe man ligesom har adgang til telefonen.
Lige her, bare ganske kort omkring den her historie. Hvis man nu gerne vil have den her, hvad gør man så? Så går man ind på App Store? Eller
så går man ind på App Store, installerer WhatsApp eller Signal.
Og så skulle det sådan set
det er køre. Sådan set det, ja. Ja,
og det er relativt nemt, at man gør. Vi tager lige den næste nyhed. Det handler også om en app i virkeligheden. Det er en app, vi har beskæftiget os en del med her i Aflyt. Det var den, som DSB havde lavet for at kunne tage nogle billeder af de rejsendes ID, når de tog med et tog fra Danmark til Sverige. Fra på tirsdag, der dropper de den her app, og så vil de ikke længere tage billeder af de rejsendes billed-ID på stationen ved Københavns Lufthavn. Det oplyser DSB, der samtidig meddeler alle tidligere gamle data. Gennem det data, de vil blive slettet. Selvom DSB ændrer praksis, så skal alle rejsende til Sverige fortsat vise gyldig billed-ID for at passere ID-kontrollen til toget til Sverige. Ud fra erfaringerne fra de første 3 måneder med ID-kontrol, der har vi vurderet, at vores setup virker, siger Aske Witt Knudsen, der er chef for forretningsudvikling i DSB, i en skriftlig kommentar til Børsen. Christian Pansson, du var meget aktiv i forhold til den her app, som DSB brugte. Tror du, alle de her data bare sådan forsvinder?
Det må vi da håbe. Det er lidt svært at vurdere. Altså, de har et firma til at håndtere den her sag for dem, og man må da håbe, de er gode til at slette data, fordi det skal ikke noget, der skal ligge og flyde rundt, det her data efterfølgende. Men jeg har prøvet at undersøge sikkerheden lidt i det, så meget man nu engang kan. DSB er et offentlig virksomhed, så de er også undergivet for eksempel offentlighedsloven, og jeg har søgt aktindsigt i sikkerhedsanalyserne. Men indtil videre har DSB nægtet mig det, og lige nu ligger ombudsmanden og nødigst måske få lov til at komme ud til DSB i et lukket rum uden telefoner og få lov til at se dokumenterne, og så må vi se, hvad der sker efter det.
Det bliver spændende, det følger vi lidt med i herfra. Dagens sidste nyhed, den handler om 200 små fly, der cirkler rundt over større amerikanske byer og filmer med high definition kamera og aflytter borgerne nedenunder. Det er BuzzFeed News, der har brugt det website, der hedder Flight Radar 24 fra midt august til december sidste år. Så har de fundet frem til en række FBI-ejede fly, der cirkler rundt over de her byer. De benægter sådan set heller ikke noget, når man spørger dem, da de her BuzzFeed News har spurgt dem. Så siger de, det kan ikke være nogen overraskelse, at FBI bruger fly til at følge terrorister, spioner og kriminelle. Det siger FBI-director Mark Giuliano til BuzzFeed. Herhjemme, der har hjemmeværnet faktisk fået nogle tilsvarende fly med samme udstyr. De kan også sættes ind i overvågningsopgaver, hvis det er nødvendigt, men de flyver så vidt vides ikke i faste ruter over større byer i Danmark. Flight Radar 24, det kan du også få som app. Det virker også i DK, hvis nogen skulle have lyst til at gøre noget tilsvarende. Hvad med jer to, Christian Panton og Johan Tillmann, går I og kigger op, når I går rundt ud i byen?
Altså jeg vil sige, det viser sig allerede fra BuzzFeeds artikel, at de her fly, de er allerede støjdæmpet. Altså der er en lydpot på, så man kan ikke høre, de ligger og flyver der. Og de ligger jo i en pæn høj flyvehøjde, så man kan jo ikke se, at hvis de ligger og følger efter en som sådan. Så det er svært at detektere. Man kan også sige, at i Danmark, der vil det måske også være svært, hvis man bruger militærfly, fordi de ikke sender samme oplysninger ud, som de her fly fra FBI har gjort. Hvorefter det kan være svært at følge dem, for eksempel på sådan noget som Flight Radar. Hjemmeværnets fly i Danmark fremgår en gang imellem af de her ting, men jeg kunne sagtens forestille mig, at de kunne flyve under for eksempel militære flyveregler, og ikke være undergivet krav om at have de her transpondere tændt i samme mode.
så ville vi ikke kunne finde ud af, hvis det skete. Der var faktisk en øvelse sidste år, så den hed Krisø. Der var der faktisk et af de her hjemmeværnsfly, som netop lå og lavede den her øvelse med at ligge og køre cirkler.
Ja.
De havde højdefinition kamera ombord og netop øvede sig i at tage billeder. Men dem ville vi ikke kunne finde.
Ikke nødvendigvis. Det kan jo være, det kommer an på, om de er den der transponder tændt. Der er der også noget med, at flight radar nogle gange faktisk undtager visse flynumre fra deres offentlige side. Så det kan være lidt svært at se en gang imellem.
Der var også et eksempel på, at de her fly blev brugt. Var det Boston Marathon, der blev bombet? Hvor de fandt en, der gemte sig i en båd, tror jeg det var, i en have, ved at kigge på varmesignaturer. Altså de kunne sige, at den her båd, den er unaturligt varm, så den står ude i have, og det er koldt. Men der er et andet, der varmer den op.
Ja.
Og så kunne de sige, at vi har en person, der gemmer sig i det her område. Han er nok inde i den båd, og det var han så. Det var sådan ret imponerende, kan man sige.
Det virkede i hvert fald. Det var, hvad vi havde tid til at bringe i dag. Aflyttet er forbi for i dag. I studiet der var Christian Panton, datalog og aktivist, og vores egen Johan Tillemann, sikkerheds- og digitaliseringsekspert. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen flyver rundt i, hen over i et lille etmotors fly, brummende over grønsværen med åbne blænder og for fuld IMSI-catching. Lugen er åben, og det vælter ud med pande med papir og printede sider for Wikileaks, alt imens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.